Tuloy ang rescue operations na isinasagawa sa mga pinaniniwalaang naipit sa pagguho ng isang commercial building sa bayan ng Kananga, lalawigan ng Leyte, nang maganap ang 6.5 magnitude na lindol sa Visayas kahapon ng hapon. Ayon kay Kananga Mayor Weng Codilla, isang bangkay ng lalaki ang nakuha mula sa guho. Pitong iba pa ang na-rescue at sugatan, ang isa sa kanila, kritikal. May ilan pa umanong pinaghahanap mula sa gumuhong gusali. Nagpadala na ang Leyte Provincial Government ng dagdag na rescuers at rescue equipment sa Kananga. Samantala, iniulat ni Ormoc Leyte City Mayor Richard Gomez na isa ang napaulat na nasawi sa landslide sa isang barangay sa Ormoc. Mahigit 100 naman ang napaulat na nasaktan at dinala sa ospital sa Ormoc.
Dalawang barangay meron landslide. Doon maraming nasira ng mga bahay. Na meron kami isang namatay sa isang mountain barangay namin na sa ganun ng landslide.
Nagkaroon din ang kawalan ng kuryente sa maraming lugar sa Visayas dahil sa pagyanig. Ang mga lalawigan ng Bohol at Leyte wala pa rin kuryente sa mga oras na ito. Samantala, nanawagan ang palasyo ng Malacañang sa mga mamamayan na maging kalmado pero mapagmatyag sa mga aftershocks. Tiniyak din ang Malacañang na magbibigay ito ng sapat at agarang tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Sa Marawi City, umakyat na sa 351 ang mga miyembro ng Maute Group na sumalakay sa nabanggit na lungsod ang napatay. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 425 ang mga armas na nasamsam mula sa mga terorista. 85 naman ang nasawi sa bakbakan sa hanay ng militar, habang 1,722 ang mga residenteng nailikas mula sa pagkakaipit sa labanan sa Marawi. Patuloy umano ang pagsuyod ng militar at pulisya sa ilang bahagi ng Mindanao ng mga pinaniniwala ang supporters ng grupong Maute. Ayon kay Brigadier General Gilbert Gapay, tagapagsalita ng Martial Law Implementer sa Mindanao, pinaigting ang intelligence gathering at intelligence sharing para matukoy ang mga kaalyado ng Maute. Noong Miyerkules, 2 supporters ng Maute ang nahuli ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Nakuha mula sa kanila ang mga gamit sa paggawa ng bomba. Ang Pangulong Duterte, itinanggi ang ulat na may balak na back-channel talks ang gobyerno sa Maute Group para matigil na ang bakbakan sa Marawi. Hindi umano siya nakikipag-usap sa mga kriminal at terorista.
I'd never talk to terrorists, that's one. I will never talk to criminals and to terrorists. But I would talk to revolutionaries who are imbued with a principle of their, kagaya nitong MIMN. I talk to them because what drove them to fight government is the rising nationalism.
Sa ibang balita, mahigit 20 international at domestic flights ang naapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng International Runway 0624 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahapon, na divert sa Clark International Airport o di kaya naantala ang mga biyahe ng mga eroplano dahil sa pagsasara ng runway. Paliwanag ng Manila International Airport Authority o MIAA, nakita ang 2 potholes o butas sa runway at kinailangang kumpunihin.
Ito eh talagang nakailang taon na rin naman talaga yung runway natin. From the time, last time na nagkaroon tayo ng runway overlay. So ito na rin talaga yung lumalabas na wear and tear, particular yung talagang paggamit na rin talaga ng runway natin.
Yan ang tinig ni Engineer Octavio Lina, Assistant General Manager for Operations ng Manila International Airport Authority o MIAA. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.